តោះតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្តរប្រវេស IOM ជាវាគ្មិនអ្នកស្រីពិភាក្សាអំពីស្ត្រីកម្ពុជានិងការចំណាក់ស្រុកអ្នកនាងកានវិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួល
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកដែលមាននាងខ្ញុំកានវិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនារីត្រីថ្ងៃប្រហោះនេះជជែកលើប្រធានបទស្ត្រីកម្ពុជានិងការចំណាក់ស្រុកវាគ្មិនរបស់យើងនារីត្រីនេះគឺអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្តប្រវេសហៅកាត់ថា IOM ចាសសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌី
ចាសជម្រាបសួរលោកស្រីវិជ្ជការ
ចាសអរគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកចាលោកនាងជាទីមេត្រីស្ត្រីធ្វើចំណាក់ស្រុកបានចូលរួមចំណែកយ៉ាងសំខាន់ដល់សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប៉ុន្តែពួកគេប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាក្នុងការធ្វើដំណើរចំណាក់ស្រុកនិងនៅពេលដែលពួកគេត្រឡប់មកវិញពួកគេទាមទារការគ្រប់គ្រងដើម្បីអាចឲ្យពួកគេបំពេញទូនាទីរបស់ពួកគេហើយនឹងរកចំណូលដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីនឹងបកស្រាយអំពីចំនួនស្ត្រីកម្ពុជាដែលជាពលករចំណាក់ស្រុកនៅក្រៅប្រទេសនិងស្ថានភាពដែលពួកគេកំពុងរស់នៅនិងធ្វើការនៅប្រទេសទាំងនោះចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌី
ចាអរគុណច្រើនអ្នកស្រីវិជ្ជការអរគុណច្រើនម្ដងទៀតសម្រាប់ផ្ដល់ឱកាសឲ្យនាងខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីជជែកគ្នាក៏ដូចជាដល់ជូនព័ត៌មានមួយចំនួនទាក់ទងនឹងការធ្វើទេសន្តរប្រវេសឬក៏យើងហៅជាសម្ញថាការចំណាក់ស្រុកជាពិសេសក្នុងចំណោមពលករជាស្ត្រីខ្មែរយើងជាបឋមនាងខ្ញុំប្រហែលជាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ព័ត៌មានជារួមអំពីស្ថានភាពជាទូទៅនៅក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកក្នុងចំណោមពលករជាស្ត្រីខ្មែរយើងអញ្ចឹងនៅកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍នេះបើតាមទិន្នន័យពីក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈកម្ពុជានៅក្នុងឆ្នាំ2020មានពលករចំណាក់ស្រុកប្រមាណជា 1.22 លាននាក់និយាយទៅ 7.3 លាននាក់ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយនៅក្នុងនឹងសិទ្ធពលករជាស្ត្រីនឹងគឺមាន45-47% ហើយអញ្ចឹងថាស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលក្នុងចំណោម 7.3 លានអ្នកហ្នឹងស្ទើរតែពាក់កណ្ដាលជាស្ត្រីហើយពួកគាត់សប្តាហ៍កំពុងធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសចម្បងមួយចំនួនដូចជាប្រទេសថៃកូរ៉េជប៉ុនហុងកុងសិង្ហបុរីជាដើមហើយពីមុនមកមានស្ត្រីកម្ពុជាជាច្រើនធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីតែដោយសារតែមានបញ្ហារឿងកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មនិងលក្ខខណ្ឌការងារមិនល្អប្រសើរនឹងបានធ្វើឲ្យការបញ្ជូនពលករកម្ពុជាទៅធ្វើការនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនឹងបានផ្អាកក៏តែឥឡូវនេះប្រទេសជាទូទៅដែលពលករភាគច្រើនពលករខ្មែរភាគច្រើនកំពុងបំពេញការងារនឹងគឺស្ថិតនៅប្រទេសថៃគឺចូលជាង 90% នៃពលករខ្មែរទាំងអស់ហើយ
បាទអគុណច្រើនអ្នកស្រីសុគន្ធផារ៉ាឌីនិងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកស្រីមុននេះដែលលើកឡើងថាប្រទេសថៃគឺមានពលករកម្ពុជាដែលគាត់ចំណាក់ស្រុកគេធ្វើការឬក៏រស់នៅឯជាដើមនោះប្រមាណជា 90% អ្នកស្រីអាចលើកឡើងតិចបានទេថាហេតុអីបានជាប្រទេសថៃគឺជាប្រទេសដែលមានពលករកម្ពុជាយើងកំពុងធ្វើការងារនៅទីនោះច្រើនជាងគេ
ចាអរគុណច្រើនពលករខ្មែរយើងទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃច្រើនជាងគេដោយសារតែកត្តាមួយចំនួនកត្តាទី1ហ្នឹងគឺលក្ខខណ្ឌភូមិសាស្ត្រដោយសារតែយើងនៅជាប់គ្នានៅជិតថៃជាងគេអញ្ចឹងស្រួលចេញចូលហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺកត្តាភាសាវប្បធម៌ដោយសារតែខ្មែរយើងហើយនឹងថៃមានកត្តាវប្បធម៌ហើយនឹងភាសាហ្នឹងប្រហែលគ្នាបើប្រៀបធៀបទៅនឹងប្រទេសផ្សេងៗដូចកូរ៉េដូចជប៉ុនដូចហុងកុងអីអញ្ចឹងណាចឹងហើយបានកត្តាទាំងអស់ហ្នឹងជំរុញឲ្យពលករខ្មែរយើងភាគច្រើនជាង 90% ហ្នឹងសម្រាប់ចិត្តជ្រើសរើសប្រទេសថៃជាប្រទេសគោលដៅនៅក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដើម្បីបំពេញការងារតែបើសិនជាខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគាត់ចង់ហាដូចប្រទេសផ្សេងៗដូចជប៉ុនដូចកូរ៉េអីអាចស្រួលធ្វើដំណើរទៅជាងហ្នឹងក៏គាត់អាចសម្រាប់ចិត្តទៅប្រទេសទាំងអស់នោះដែរដោយសារតែប្រទេសការងារនៅប្រទេសជប៉ុនប្រទេសកូរ៉េអីហ្នឹងគឺអាចផ្ដល់ប្រាក់កម្រៃឬក៏ប្រាក់ខែជូនពលករហ្នឹងបានរៀងខ្ពស់ជាងនៅប្រទេសថៃដែរតែដោយសារដូចខ្ញុំជម្រាបជូនកត្តាពី3ខាងមុនហ្នឹងអញ្ចឹងបានជំរុញឲ្យពួកគាត់ជ្រើសរើសប្រទេសថៃ
ចាអរគុណអ្នកស្រីផារ៉ាឌី មែនទៅយើងដឹងហើយថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានពលករចំណាក់ស្រុកកម្ពុជាទៅធ្វើនោះដោយអ្នកស្រីលើកឡើងគឺប្រទេសថៃមានច្រើនជាងគេបន្ទាប់មកមានដូចជាកូរ៉េម៉ាឡេស៊ីរួមជាមួយនឹងជប៉ុនសិង្ហបុរីព្រមទាំងអារ៉ាប់ប្រទេសអារ៉ាប់មួយចំនួននិងប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតប្រមាណជា10ប្រទេសបើសិនជាខ្ញុំចាំមិនខុសទេនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើមូលហេតុអ្វីដែលជំរុញឲ្យស្ត្រីខ្មែរយើងនឹងគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសថៃ
ចាអរគុណច្រើនកត្តាសម្រាប់កត្តាជំរុញពួកគាត់ឲ្យសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅបំពេញការងារហ្នឹងគឺទីមួយដោយសារតែគម្លាតនៃប្រាក់ចំណូលពីកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់ហ្នឹងគឺមានកម្រិតខុសគ្នារវាងប្រទេសខ្មែរហើយនិងប្រទេសថៃដូចនៅមុនវិបត្តិ COVID-19 ប្រាក់ចំណូលពួកគាត់នៅប្រទេសថៃអាចទទួលបានពីចន្លោះ274ដុល្លារទៅដល់ជាង300ដុល្លារ274ប្រាក់ខែជាមធ្យមសម្រាប់ពលករជាស្ត្រីគឺ274ដុល្លារហើយសម្រាប់ពលករជាបុរស294និយាយទៅទៅដល់ណាក៏នៅតែមានគម្លាតរវាងប្រាក់បៀវត្សឬក៏ប្រាក់ចំណូលរវាងស្ត្រីនិងបុរសនឹងដែរហើយអញ្ចឹងទៅប្រាក់កម្រិតដែលគាត់ទទួលបានពីកម្លាំងពលកម្មរបស់គាត់នឹងខ្ពស់ជាងនៅប្រទេសដើមឬក៏យកប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនឹងទី2ទៀតគឺការពិបាកនៅក្នុងការរកឱកាសការងារធ្វើជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជនបទដាច់ស្រយាលនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងហើយបានជាជំរុញឲ្យពួកគាត់ទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃមានកត្តាជំរុញដូចអ្នកខ្លះគឺគាត់ទៅតាមគ្នាទៅតាមដូចថាមិត្តភក្តិបងប្អូននៅក្នុងភូមិខ្លះហ្នឹងបើសិនជាយើងចុះទៅភូមិទៅជាពិសេសនៅតាមតំបន់ជាប់ព្រំដែនដូចនៅបាត់ដំបងនៅប្រទេសមានជ័យនៅដល់មានជ័យអីហ្នឹងភាគច្រើនគាត់ទៅថៃអស់ហើយអញ្ចឹងគាត់ថាដូចជាមកគ្រួសារហ្នឹងគាត់ធំធាត់ឡើងគឺដឹងតែរឿងចំណាក់ស្រុកទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃអត់ដឹងពីឱកាសផ្សេងៗនៅក្នុងស្រុកទៅទេអញ្ចឹងគាត់ទៅតាមគ្រួសារគាត់ទៅតាមមិត្តភក្តិក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលអាចទាញមកវិញបានកត្តាធំធំដែលជំរុញឲ្យពួកគាត់ទៅធ្វើការនៅថៃហ្នឹងគឺរឿងគម្លាតនៃប្រាក់ចំណូលហើយនឹងភាពពិបាកនៅក្នុងការរកឱកាសការងារធ្វើនៅក្នុងតំបន់ដាច់ស្រយាលនៃប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងឯង
តែប៉ុនជាមួយនឹងការចំណាក់ស្រុកនឹងដែរយើងមើលឃើញថាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងជាច្រើនគឺពួកគាត់ស្វែងរកឱកាសនៅក្នុងការធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសបើទោះបីជាពួកគាត់នឹងដឹងថាពួកគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាជាច្រើនក្តីនេះខ្ញុំចង់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើស្ត្រីដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកតើស្ត្រីដែលគាត់កំពុងតែធ្វើការងារនៅក្រៅប្រទេសទាំងនោះគាត់ប្រឈមបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរអ្នកស្រីផារ៉ាឌី
ពួកគាត់ជាក្នុងនាមជាពលករចំណាក់ស្រុកពួកគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងការជួយអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមបកគ្រួសារបកខ្លួនគាត់គ្រួសារហើយនិងសហគមន៍ទាំងមូលក៏តែដោយលោកស្រីបានលើកឡើងគាត់ជួបបញ្ហាប្រឈមច្រើនមែនទែនហើយដែលបញ្ហាធំធំហ្នឹងមានដូចជាការគេប្រវាញ់កម្លាំងពលកម្មការដកហូតឯកសារពលករយើងខ្លះជួបប្រទះទាំងការដកហូតឯកសារសម្គាល់ខ្លួនសំខាន់សំខាន់ពីតែកែឧទាហរណ៍ជាពិសេសរឿងហ្នឹងកើតឡើងច្រើនជាមួយនឹងពលករខ្មែរយើងដែលធ្វើការនៅក្នុងវិស័យការងារតាមផ្ទះអញ្ចឹងត្រូវបានតែកែឬក៏ម្ចាស់ផ្ទះហ្នឹងក៏គាត់ដកឯកសារទុកហើយកម្រិតនៃការធ្វើចលនាឬក៏ការដាស់ហៅរបស់គាត់នឹងគឺគាត់ត្រូវតែនៅក្នុងផ្ទះនឹងអញ្ចឹងរួមជាមួយនឹងការកេងកម្លាំងពលកម្មការដកហូតឯកសារសម្គាល់ខ្លួនតូបការកម្រិតមិនអោយគាត់អាចតំណងមកខាងក្រៅបានច្រើនការខ្វះលទ្ធភាពនៅក្នុងការបង្កើតឬក៏ទៅទទួលសេវាធនាគារហើយជាពិសេសហ្នឹងយើងឃើញទម្រង់នៃបញ្ហាប្រឈមមួយទៀតដែលកើតឡើងម្ដងពេលដូចជាម្ដងពេល COVID ហ្នឹងគឺកង្វះលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលបានសេវាថែទាំសុខភាពឬក៏ការព្យាបាលនៅពេលដែលគាត់មានជំងឺឬក៏មានបញ្ហាហើយមួយទៀតគាត់មានបញ្ហាប្រឈមនៅក្នុងការចូលថាកង្វះលទ្ធភាពក្នុងការទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសង្គមឬក៏យើង social security social assistance ហ្នឹងជាដើមអញ្ចឹងគឺគាត់ជួបប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនមែនទែនពួកគាត់មួយចំនួនមិនត្រូវបានថាការគាត់បើកប្រាក់ខែឲ្យពេញត្រូវបានគេកាត់ច្រើនជាងចំនួនដែលបានឯកភាពគ្នាជាពិសេសនៅឡុងពេល COVID នោះដោយសារតែមានបញ្ហា COVID កន្លែងការងារគាត់ត្រូវបិទគាត់ត្រូវបង្ខំចិត្តមកស្រុកវិញមុនពេលកំណត់ក្នុងកិច្ចសន្យាក៏តែគាត់អត់ទទួលបានប្រាក់ឧបត្ថម្ភឬក៏អត្ថប្រយោជន៍អីទាំងអស់អញ្ចឹងគឺខាតបង់ប្រាក់ខែរបស់គាត់
នឹងខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ថាតើពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមទាំងអស់នោះជាពលករចំណាក់ស្រុកទាំងបុរសនិងស្ត្រីតែម្ដងគាត់ប្រឈមបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងឬមួយក៏ស្ត្រីគាត់មានបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងខ្លាំងជាងបើធៀបជាមួយនឹងបុរស
ចាបញ្ហាប្រឈមហ្នឹងគឺកើតឡើងទាំងពីរទាំងពលករជាបុរសនិងជាស្ត្រីក៏ប៉ុន្តែពលករជាស្ត្រីគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាច្រើនជាងបុរសពួកយើងដែលស្រាប់ហើយជាស្ត្រីដោយសារតែគម្លាតសង្គមហើយនិងវប្បធម៌និងបទដ្ឋានសង្គមគឺស្ត្រីយើងជួបបញ្ហាប្រឈមនិងទទួលគម្លាតនឹងច្រើនជាងបុរសស្រាប់អញ្ចឹងនៅពេលដែលមានបញ្ហាគឺគាត់រឹតតែជួបការលំបាកនឹងច្រើនជាងបុរសជាពិសេសគាត់ជួបបន្ថែមនឹងគឺរឿងការគេងប្រវាញ់ផ្លូវភេទជាដើមគឺគាត់រងគ្រោះខ្លាំងមួយទៀតគឺការទទួលរងនៅអំពើហិង្សាជាពិសេសម្លងពេលកូវីដនឹងគឺគាត់ជួបបញ្ហានឹងច្រើនគាត់នៅក្នុងបន្ទប់នឹងពេលខ្លះទទួលរងហិង្សាពីដៃគូប្រកបនឹងផ្ទាល់ហើយពេលខ្លះគាត់ចេញទៅក្រៅនឹងក៏ទទួលរងគេហៅថា sexual harassment អីនឹងច្រើនមែនតើម្យ៉ាងវិញទៀតបញ្ហាប្រឈមនេះហាក់ដូចជាបើយើងនិយាយទៅតកតំនឹងប្រាក់បៀវត្សគឺស្ត្រីពលករចំណាក់ស្រុកគាត់និយាយទៅគម្លាតប្រាក់ចំណូលរវាងបុរសនិងស្ត្រីនឹងគឺទៅដល់ណាក៏នៅតែមានគម្លាតដែរទោះបីជាគាត់ធ្វើការនៅក្នុងស្រុកឬក៏ទៅក្រៅនឹងក៏នៅតែគម្លាតដែរដូចខ្ញុំបានលើកឡើងមុននឹងប្រាក់បៀវត្សរបស់គាត់ពលករជាស្ត្រីនឹងទទួលបានតែជាទូទៅ274ដុល្លារហើយបុរស294ដុល្លារហើយស្ត្រីបើនិយាយពីអ្នកត្រឡប់មកវិញត្រឡប់មកស្រុកវិញគឺអត្រានៃភាពអត់ការងារធ្វើគឺគាត់ច្រើនជាងបរោះការបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលហ្នឹងក៏ច្រើនជាងបរោះដែរតាមការសិក្សាមួយរបស់អង្គការអន្តរជាតិទេសសន្ត្រប្រវេសឬហៅថា IOM ហ្នឹងពលករដើរត្រឡប់មកវិញជាស្ត្រីគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូល 40% ខណៈពេលដែលពលករជាបរោះគាត់បាត់បង់ប្រាក់ចំណូលតែ 14% តែប៉ុណ្ណោះហើយពលករជាស្ត្រីគឺជាទូទៅជាមធ្យមគាត់ជាពាក់បំណុលខាងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុអីហ្នឹងម្នាក់ជាទូទៅជាមធ្យមគឺ1500ដុល្លារហើយដែលគាត់ត្រូវបង់រំលោះជាប្រចាំខែហ្នឹងវាប្រហែល100ដុល្លារនៅក្នុងមួយខែហើយដែលស្មើនឹង 40% នៃប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ដែលរកបាននៅប្រទេសថៃហើយការជាពាក់បំណុលធនាគារឬក៏គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុនេះគឺមានច្រើនក្នុងចំណោមពលករជាស្ត្រីជាជាងពលករជាបុរស
តពន់ជាមួយនឹងគុណវិបត្តិនៅក្នុងសង្គមវិញណាតើនៅពេលដែលកម្ពុជាយើងមានស្ត្រីគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកច្រើនមានន័យថាស្ត្រីយើងគឺគាត់អត់ស្អីនៅក្នុងប្រទេសហេគាត់ទៅធ្វើការងារខាងក្រៅវិញតើអ្វីខ្លះទៅជាគុណវិបត្តិសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាយើង
ចាអរគុណច្រើនសម្រាប់គុណវិបត្តិគឺការខ្វះទី1អាចខ្វះកម្លាំងពលកម្មសម្រាប់សង្គមទាំងមូលទី2ទៀតសម្រាប់គ្រួសារប្រកបផ្ទាល់គឺជាពិសេសស្ត្រីនឹងឯងធម្មតាស្ត្រីគាត់ប្រដៅភាពកក់ក្ដៅទៅដល់គ្រួសារជាពិសេសកូនកូនបានច្រើនជាងបុរសអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់ទៅធ្វើការនៅឆ្ងាយនៅក្រៅប្រទេសកូនកូនដែលនៅស្រុកមិនបានទៅជាមួយគាត់គឺខ្វះភាពកក់ក្ដៅពេលខ្លះហ្នឹងនិយាយទៅវានាំឲ្យបាត់បង់សុភមង្គលក្នុងគ្រួសារចាជារួមប៉ុណ្្នឹងឯង
បើយើងនិយាយអំពីគុណសម្បត្តិឬមួយក៏គេហៅថាជាការរួមចំណែកជួយទៅដល់សង្គមវិញថាតើការចំណាក់ស្រុករបស់ស្ត្រីកម្ពុជាហ្នឹងគាត់បានរួមចំណែកជួយដល់សង្គមហ្នឹងបែបណាខ្លះវិញដែរ
ចាតកតងនឹងការរួមចំណែករបស់គាត់ទៅក្នុងសង្គមពលករទេសន្ត្រប្រវេសន៍ឬក៏ពលករចំណាក់ស្រុកហ្នឹងគាត់ដើរតួនាទីសំខាន់ខ្លាំងនៅក្នុងការរួមចំណែកទៅដល់ការអភិវឌ្ឍទាំងផ្នែកសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសតាមរយៈប្រាក់បញ្ញើដែលគាត់បានផ្ញើពីប្រទេសកូដៅមកស្រុកកំណើតនិងតាមជំនាញឬក៏ពីអ្វីដែលគាត់បានរៀនសូត្រថ្មីថ្មីពីការងាររបស់គាត់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងតាមរយៈទិន្នន័យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈនៅក្នុងឆ្នាំ2022ប្រាក់បញ្ញាដែលកម្ពុជាទទួលបានពីពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសណាកើនឡើងដល់ 7 មីលានអញ្ចឹងវាមានចំនួនច្រើនមែនទែនដែលចំនួនប្រាក់បញ្ញានឹងវាស្មើ 4.6% នៃ GDP របស់ប្រទេសយើងអញ្ចឹងឃើញថាការរួមចំណាយរបស់គាត់នៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនឹងគឺខ្លាំងមែនទែនហើយដូចខ្ញុំបានជម្រាបមុននឹងគឺពលករជាស្ត្រីមានចំនួនពាក់កណ្ដាល នៃពលករចំណាក់ស្រុកទាំងអស់ចាំមានថាពួកគាត់បានរួមចំណែកច្រើនមែនទែននៅក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមសេដ្ឋកិច្ចនិងគ្រួសារសហគមន៍របស់គាត់ផ្ទាល់ហើយមួយវិញទៀតពួកគាត់ដែលទៅបំពេញការងារគឺគាត់បានរៀនសូត្រនៅជំនាញមួយចំនួនឧទាហរណ៍អ្នកទៅធ្វើការខាងវិស័យភោជនីយដ្ឋានគាត់មកវិញគាត់បើករកស៊ីគាត់ដោយសារគាត់ចេះជំនាញរឿងធ្វើម្ហូបថ្មីថ្មីរឿងទទួលភ្ញៀវរឿងសេវាកម្មអីផ្សេងផ្សេងហ្នឹងគឺគាត់អាចមកបើករកស៊ីនៅស្រុកយើងបានអ្នកខ្លះគាត់ទៅធ្វើការឧទាហរណ៍ខាងសំណង់មកវិញគាត់ដើរមកការសំណង់គាត់និយាយទៅយកជំនាញដែលគាត់ទទួលបានពីការងារនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងមកបង្កើនជីវភាពឬក៏កម្រិតនៃការងាររបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសចា៎
ចៅអគុណអ្នកស្រីផារ៉ាឌីយើងមើលឃើញថាអ្នកដែលគាត់ធ្វើចំណាក់ស្រុកមិនថាជាស្ត្រីឬក៏បុរសទេគឺពួកគាត់ទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសហើយហើយពួកគាត់ភាគច្រើនគឺនឹងត្រឡប់មកវិញគឺពួកគាត់មិនងាយនឹងនៅទីនោះមួយជីវិតអីអញ្ចឹងទេអញ្ចឹងនាងខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើនៅពេលដែលស្ត្រីធ្វើចំណាក់ស្រុកហើយគាត់ត្រឡប់មកកាន់ស្រុកកំណើតឬក៏ប្រទេសកំណើតរបស់គាត់វិញតើពួកគាត់ប្រឈមនឹងបញ្ហាអ្វីខ្លះដែរចា៎
តើតោងនឹងការវិលត្រឡប់មកវិញនឹងការធ្វើស្មារតកម្មចូលទៅក្នុងសហគមន៍ឬក៏សង្គមវិញពលករស្ម័យយើងជួបបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនជាទូទៅដោយលោកស្រីបានលើកឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងមួយវត្តនៃការងារពលករយើងគឺចំណាយពេលជាមធ្យម4ឆ្នាំទេនៅក្រៅប្រទេសយ៉ាងច្រើនហ្នឹងណា4ឆ្នាំពួកគាត់ដូចឧទាហរណ៍ដូចទៅធ្វើការនៅថៃមកណាត់គាត់2ឆ្នាំហើយគាត់អាចបន្តបានពីណាអញ្ចឹង4ឆ្នាំអញ្ចឹងជាមធ្យមពួកគាត់4ឆ្នាំហើយគាត់មកវិញអញ្ចឹងពេលវេលារបស់គាត់ភាគច្រើនគឺនៅក្រៅពេលដែលត្រឡប់មកពីធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសវិញតែយ៉ាងណាពេលដែលត្រឡប់មកដល់ប្រទេសយើងវិញឬក៏ប្រទេសកំណើតហ្នឹងគឺពួកគាត់ទី1ពិបាកនៅក្នុងការស្វែងរកការងារនៅក្នុងសហគមន៍វិញធ្វើដោយសារតែយើងដឹងហើយពួកគាត់ចង់ឲ្យយើងអ្នកនៅក្នុងស្រុកធម្មតាយើងពិបាកនៅក្នុងការទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយទាក់ទងនឹងសេវាសង្គមនានាហើយអញ្ចឹងតម្រូវទៅពួកគាត់ជ្រកនៅក្រៅក្របខ័ណ្ឌច្បាប់ពីប្រទេសផ្សេងគ្នាគាត់ទៅបាត់2ឆ្នាំឬក៏4ឆ្នាំអញ្ចឹងការតាមដានឬក៏ការទទួលបានព័ត៌មានអភិវឌ្ឍក្នុងសង្គមនៅក្នុងស្រុកយើងហ្នឹងគឺគាត់ពិបាកទទួលយកចង់ថាគាត់បាត់បង់ព័ត៌មានហ្នឹងមករយៈធំអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់មកវិញហ្នឹងហាក់ដូចជាមានភាពថ្មីច្រើនសង្គមមានភាពថ្មីច្រើនសម្រាប់ពួកគាត់ពិបាកក្នុងការរកឱកាសការងារធ្វើមិនដឹងថាទៅរកនៅឯណាឬក៏ទៅរកជំនួយនៅណាឯងពិបាកមែនទែនហើយមួយទៀតអ្នកខ្លះគាត់មកវិញគាត់ត្រឡប់មកវិញមានទទួលរងបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តអីមួយចំនួនពួកធម្មតាដឹងឯនៅធ្វើការនៅស្រុកគេអ្នកខ្លះក៏គាត់ទៅតាមប្រព័ន្ធមានឯកសារគាត់ទៅមានឯកសារត្រឹមត្រូវទៅគាត់ធ្វើការនៅកន្លែងដែលទទួលបានការការពារឬក៏លក្ខខណ្ឌការងារដែលល្អប្រសើរក៏តែបងប្អូនពលករមួយចំនួនវិញគាត់ទៅដោយមិនមានឯកសារគឺគាត់ទទួលការរងគ្រោះច្រើនការកេងប្រវ័ញ្ចកម្លាំងពលកម្មលក្ខខណ្ឌការងារមិនល្អប្រសើរនឹងច្រើនអញ្ចឹងគាត់មកវិញគាត់មានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវចិត្តឬក៏សុខភាពនឹងខ្លាំងក៏តែពេលដែលត្រឡប់មកដល់វិញគាត់អត់ទទួលបានជំនួយការគាំពារការចង់ថាផ្ដល់ការប្រឹក្សារឿងសុខភាពផ្លូវចិត្តសុខភាពនឹងបានគ្រប់គ្រាន់នេះហើយគាត់ក៏មិនទទួលបានការធានារ៉ាប់រងសង្គមឬក៏ជំនួយសង្គមអីផ្សេងៗដែរដោយសារតែគាត់បាត់ពីសហគមន៍រយៈហើយនៅក្នុងស្រុកយើងភាគច្រើនពលករចំណាក់ស្រុកត្រូវបានគេចាត់ទុកថាដូចជាជនដូចជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ធម្មតាអ្វីដែលខ្ញុំចង់មានន័យថាយើងចាត់ទុកពួកគាត់នឹងជាជនធម្មតាមិនមែនជាជនដែលត្រូវការជំនួយអីឲ្យលើសពីអ្នកធម្មតាទេទាំងដោយឡែកពួកគាត់ត្រូវការជំនួយលើសពីអ្នកធម្មតាដោយសារតែដូចខ្ញុំបានជំនាញជូនអញ្ចឹងគាត់ដាច់ព័ត៌មានមួយយ៉ាងហើយគាត់មិនអាចតាមទាន់អ្វីដែលមាននៅក្នុងសហគមន៍ហើយគាត់ធ្វើដំណើរចុះឡើងគាត់ទទួលចំណាជួបបញ្ហាប្រឈមផ្សេងផ្សេងគ្នាអញ្ចឹងហើយត្រូវការការជ្រោមជ្រែងលើសពីប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាម្យ៉ាងវិញទៀតគាត់មកវិញជួបបញ្ហាច្រើននឹងដោយសារតែនៅកម្ពុជាយើងមិនទាន់មានក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ ជួយការវិលត្រឡប់និងការធ្វើសមរណកម្មចូលទៅក្នុងសហគមន៍វិញនឹងបានសម្រាប់ពលករដែលទៅធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសនឹងបានល្អប្រសើរលទ្ធភាពនៅក្នុងការទទួលបានឱកាសអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមការចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពសង្គមផ្សេងៗការទទួលបានវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលទាំងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលអភិវឌ្ឍឬក៏បង្កើនជំនាញអ្វីគាត់មានស្រាប់ជំនាញទាំងការបង្កើតឬក៏ចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្នាតតូចកម្រិតសហគមន៍ជំនាញខាងគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុផ្សេងផ្សេងនឹងគឺគាត់អត់ទទួលបានទេអញ្ចឹងហើយចុញហាក់អ្នកខ្លះគាត់ទទួលបានតែនៅកម្រិតមួយដែលថាយើងត្រូវពង្រឹងច្រើនមែនទែនចា
៎ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំលេងហៅរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
តែអគុណច្រើនអ្នកស្រីផារ៉ាឌីអ្នកស្រីបានលើកឡើងច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាប្រឈមនៅពេលដែលស្ត្រីគាត់ធ្វើចំណាកស្រុកហើយត្រឡប់មកវិញដូចជាខ្វះខាតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រព័ន្ធគាំពារសង្គមលទ្ធភាពទទួលបានការជួយជ្រោមជ្រែងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចរួមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តអីជាដើមអញ្ចឹងតើភាគីពាក់ព័ន្ធគួរតែធ្វើបែបណាដើម្បីជំរុញឲ្យមានការសម្របសម្រួលឬមួយក៏ការជ្រោមជ្រែងទៅលើស្ត្រីដែលគាត់ធ្វើចំណាកស្រុកហើយគាត់ត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគាត់អាចមានជីវភាពនិងការរស់នៅបានសមរម្យ
ដើម្បីឲ្យពលករជាពិសេសពលករជាស្ត្រីគាត់ទទួលបានជីវភាពនិងការរស់នៅសមរម្យក្រោយពេលត្រឡប់មកវិញទី1អញ្ញាធិបព័ន្ធទាំងអស់ទាំងរាជរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាខាងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងទូអង្គអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់រួមគ្នាបង្កើតនៅក្របខ័ណ្ឌគ្រប់គ្រងការវិលត្រឡប់និងសមរណកម្មដោយជោគជ័យនិងមាននិរន្តរភាពសម្រាប់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមានក្របខ័ណ្ឌនឹងមួយច្បាស់នៅក្នុងដៃឬក៏នៅក្នុងកម្រិតគោលនយោបាយគឺយើងអាចឃើញផ្លូវដែរហើយនឹងសេវាគ្រប់គ្រងនានាដែលអាចជួយគ្រប់គ្រងដល់ពួកគាត់ទាំងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចសង្គមនិងសុខុមាលភាពនិងផ្លូវចិត្តជាដើមអញ្ចឹងទី1អ្វីដែលគួរតែរួមគ្នាធ្វើនឹងគឺការបង្កើតនៅក្របខ័ណ្ឌមួយពេញលេញក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងការវិលត្រឡប់និងការធ្វើសមរណកម្មដោយជោគជ័យសម្រាប់ពលករទេសន្តរប្រវេសន៍ទាំងអស់ទី2ទៀតគឺត្រូវពង្រឹងរឿងតនន័យពតនន័យសម្រាប់អ្នកវិលត្រឡប់មកវិញនឹងគឺជារឿងដែលសំខាន់បំផុតធម្មតាយើងអាចផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងអីបានទៅដល់ពួកគាត់គឺយើងត្រូវមានតនន័យពីការវិលត្រឡប់របស់ពួកគាត់មកវិញនៅក្នុងដៃសិនបានយើងអាចដឹងថាពួកគាត់នៅកន្លែងណាពួកគាត់ស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបណាឧទាហរណ៍ស្ថានភាពនេះខ្ញុំចង់សម្ដែងថាតើពួកគាត់មកនឹងប្រហែលនេះហើយធ្លាប់ធ្វើការនៅថៃឧទាហរណ៍នៅក្រៅប្រទេសនឹងប្រហែលឆ្នាំធ្វើការជំនាញខាងអីហើយសពថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ទទួលបានកម្រិតជំនាញឬក៏លក្ខខណ្ឌជីវភាពហ្នឹងបានប៉ុណ្ណាហើយតែយើងកង្វះខាតធំគឺយើងអត់ទាន់មានតនន័យពេញលេញនៅក្នុងដៃណឡើយទេអញ្ចឹងធ្វើឲ្យអ្នកដែលផ្ដល់សេវាសង្គមទាំងអស់មានភាពលំបាកនៅក្នុងការដឹងថាពលករទាំងអស់គឺគាត់នៅកន្លែងណាកម្រិតរាល់ថ្ងៃហ្នឹងគឺគាត់ដល់ណាហើយតួអង្គអភិវឌ្ឍន៍ទាំងអស់នឹងអាចជួយគាត់តាំងហើយអញ្ចឹងកន្លែងកង្វះតនន័យអ្នកដែលត្រឡប់មកវិញហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនហើយបន្ទាប់មកទៀតការផ្ដល់ជំនួយតាក់ទងនឹងការអភិវឌ្ឍជំនាញដែលជំនាញហ្នឹងមានទាំងជំនាញបច្ចេកទេសឧទាហរណ៍គាត់ទៅធ្វើការខាងសំណង់អញ្ចឹងធម្មតាគាត់ទៅធ្វើ2ឆ្នាំ3ឆ្នាំ4ឆ្នាំអញ្ចឹងគាត់ចេះជំនាញនឹងខ្លះហើយព្រោះធ្វើការនៅជំនាញហ្នឹងយ៉ាងណាទោះបីជាមិនផ្លូវការមិនមានសញ្ញាបត្របច្ចេកផ្លូវការអីគាត់រៀនសូត្របានខ្លះដែរពីការងាររបស់គាត់អញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកវិញគឺយើងត្រូវពង្រឹងផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់បានរៀនជំនាញវិជ្ជាជីវៈទៅលើជំនាញដែលគាត់ពេញចិត្តឬក៏ជំនាញដែលគាត់ចេះស្រាប់ខ្លះហើយពីការងាររបស់គាត់នៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងនៅពេលដែលយើងបន្ថែមជំនាញរបស់គាត់ហ្នឹងធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានលទ្ធភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងការទទួលបានឱកាសការងារត្រូវនឹងជំនាញរបស់គាត់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងអញ្ចឹងទៅវាអាចធ្វើឲ្យគាត់អាចទទួលបានការងារបានល្អប្រសើររួមចំណែកទៅដល់ការកសាងជីវភាពរបស់គាត់បានប្រសើរជាងមុនហើយមិនពិបាកនៅក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសម្ដងទៀតទី2ទៀតលើពីជំនាញបច្ចេកទេសនិងវិជ្ជាជីវៈវាជារឿងសំខាន់នៅក្នុងការផ្ដល់ជំនាញជូនពួកគាត់ជាពិសេសរឿងជំនាញគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុជំនាញចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មខ្នាតតូច ឬក៏ពង្រីកអាជីវកម្មខ្នាតតូចសម្រាប់អ្នកដែលចាប់អារម្មណ៍បង្កើតអាជីវកម្មឬក៏ពង្រីកអាជីវកម្មពុទ្ធសាការបង្កើតឬក៏ពង្រីកអាជីវកម្មដូចយើងដឹងហើយថាវាជាជំរើសមួយទៀតសម្រាប់បង្កើនជីវភាពគ្រួសារលើពីការធ្វើការងារឲ្យគេអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់ដែលខ្ញុំលើកឧទាហរណ៍មុននេះថាអ្នកខ្លះគាត់ទៅធ្វើការនៅភោជនីយដ្ឋានគាត់ចេះរឿងធ្វើម្ហូបបែបថ្មីបែបប្រទេសនៅក្រៅប្រទេសអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងគាត់អាចបើកភោជនីយដ្ឋាននៅក្នុងស្រុករបស់គាត់បានអញ្ចឹងការបង្រៀនជំនាញសក្តានុពលឬក៏ការបណ្ដុះគំនិតអាជីវកម្មនឹងគឺជារឿងសំខាន់សម្រាប់ពួកគាត់នៅក្នុងការមានឱកាសបង្កើនជីវភាពបានសមរម្យដែរក្រៅពីនឹងមានដូចការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុពួកពេលខ្លះក៏ទទួលបានប្រាក់បៀវត្សឬក៏ផ្ញើប្រាក់បញ្ញានឹងមកស្រុកបានសមរម្យដែរតែអ្នកផ្ទះរបស់គាត់ដែលទទួលបានប្រាក់បញ្ញារបស់គាត់នឹងគឺអត់អាចគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុនឹងបានសមរម្យអញ្ចឹងធ្វើឲ្យការចំណាក់ស្រុករបស់គាត់នឹងវាអត់ជោគជ័យពួកគាត់ប្រឹងធ្វើការរាប់សិបឆ្នាំក៏មិនតែអត់មានសល់អីអញ្ចឹងការផ្ដល់ជំនាញគ្រប់គ្រងរដ្ឋរញ្ញវត្ថុទាំងទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្រុមគ្រួសារប្រកបនឹងគឺជារឿងដ៏សំខាន់ហើយមួយទៀតដែរភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរតែពង្រឹងសេវារឿងពិគ្រោះឬក៏ជំនួយផ្នែកបញ្ញាស្មារតីខាងសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងណាពួកគាត់មួយចំនួនជាពិសេសពលករជាស្ត្រីហ្នឹងទទួលរងឬក៏បញ្ហាប្រឈមច្រើនអញ្ចឹងយើងគួរតែពង្រឹងសេវាពិគ្រោះយោបល់ឬក៏ប្រឹក្សាផ្លូវចិត្តជួយជ្រោមជ្រែងរឿងសុខភាពផ្លូវចិត្តហ្នឹងពួកគាត់ឲ្យបានប្រសើរជាងមុនផងដែរហើយលើពីហ្នឹងគឺការនេះវាពាក់ព័ន្ធនឹងការផ្ដល់ព័ត៌មានទៅដល់ការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុខភាពហើយនឹងឲ្យជោគជ័យពួកគាត់មួយចំនួនអាចត្រឡប់ទៅវិញអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងអាចធ្វើបានជួយពួកគាត់បានគឺផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យគាត់ឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយព័ត៌មាននៅក្នុងការធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុខភាពដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចត្រៀមខ្លួនបានល្អប្រសើរនៅក្នុងការបំពេញការងារនិងទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពេញលេញនៅក្នុងប្រទេសកូដៅហើយដែលនៅក្នុងកិច្ចការការផ្ដល់ព័ត៌មានធ្វើចំណាក់ស្រុកដោយសុខភាពនឹងគឺក៏បង្រៀនគាត់ឲ្យបានរឹងមាំរឿងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុទៅដល់ទាំងពលករខ្លួនឯងផ្ទាល់និងសមាជិកគ្រួសារព្រោះការធ្វើវិនិយោគទុនទៅលើប្រាក់បញ្ញាឬក៏ប្រាក់បៀវត្សដែលគាត់ទទួលបានពីការបំពេញការងារក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺជារឿងសំខាន់បើសិនជាគាត់វិនិយោគត្រូវប្រើប្រាស់ប្រាក់បញ្ញារបស់គាត់នឹងអត់ត្រូវគឺគាត់ធ្វើការច្រើនឆ្នាំហត់នៅយ៉ាងណាក៏ដោយក៏គាត់អត់អាចមានជីវភាពល្អប្រសើរដែរអញ្ចឹងផ្ដល់ព័ត៌មានទាំងទៅដល់ពលករចំណាក់ស្រុកផ្ទាល់និងគ្រួសាររបស់គាត់យើងអត់អាចផ្ដោតទៅលើពលករចំណាក់ស្រុកតែម្នាក់ឯងបានទេមួយទៀតផងដែរយើងក៏គួរផ្ដល់ឲ្យគាត់ប្រព័ន្ធការគាំពារសង្គមបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយអញ្ចឹងពួកគាត់ធ្វើដំណើរច្រើនពលករចំណាក់ស្រុកមានថា people on the move គាត់ម្ដងនៅខ្មែរម្ដងនៅទាំងនៅថៃអញ្ចឹងគាត់ដាច់ពីអត្ថប្រយោជន៍ការគាំពារសង្គមនៅក្នុងស្រុកយើងអញ្ចឹងអ្វីដែលតួអង្គពាក់ព័ន្ធទាំងអស់គួរពង្រឹងគឺបង្កើន portability of social protection ជាមានថាគាត់ទៅដល់ណាទោះបីជាគាត់នៅទៅធ្វើការនៅថៃក៏គាត់ទទួលបានការគាំពារសង្គមហ្នឹងហើយទោះបីជាគាត់មកដល់ប្រទេសកម្ពុជាវិញក៏គាត់នៅតែទទួលបានការគាំពារសង្គមហ្នឹងចា៎
សមអគុណអ្នកស្រីកៅសុគន្ធផារ៉ាឌីមន្ត្រីគម្រោងថ្នាក់ជាតិនៃអង្គការអន្តរជាតិទេសន្ត្រប្រវេសហៅកាត់ថា IOM ដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ស្តីអំពីពលករចំណាក់ស្រុកនិងខ្ញុំក៏សូមអគុណប្រិមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអគុណនិងសូមជម្រាបលា
ចាសសូមអគុណសូមជម្រាបលា